Înainte să considere careva că titlul acestui video este un clickbait neobrăzat, hear me out, e pe bune. Astăzi, marți 13 iunie 2023, Asus au lansat oficial ceea ce este cu adevărat cel mai puternic PC cu Windows, care încape într-un buzunar, nu neapărat foarte larg, atât la propriu cât și la figurat. Și care, bineînțeles, mai este și consolă de gaming pe deasupra. Bâzdăgania se numește ROG Ally și da, iată aici. O avem în carne și oase și am testat-o de i-a ieșit fum prin porturi. Nu asta am vrut să spun, e doar o metaforă. Mamă, deci abia aștept să aflu ce aveți de comentat după ce vă povestesc despre ea. Drăcia este extrem de ambițioasă și aș îndrăzni să spun aproape revoluționară. Veți înțelege imediat de ce n-am folosit cuvântul revoluționară în toată plenitudinea lui. Asta odată. Iar ceva mai la vale, vom discuta și despre faptul că achiziția secolului, trâmbițată și discutată și dungă, și anume cumpărarea Activision Blizzard de către colosul Microsoft, cea mai mare astfel de cumpărătură din istoria gamingului, pare să fie în pericol după ce autoritatea de reglementare din Marea Britanie a blocat-o, iar Federal Trade Commission din Statele Unite înclină să facă același lucru. Și aici abia aștept să-mi ziceți în comentarii cum vedeți voi speța asta. E bine ca Activision Blizzard să ajungă în curtea Microsoft sau nu? Dar până acolo, înainte cu poveste, că de aici mult mai este, așa că hai să le luăm pe rând. Se zice că marile adevăruri se spun în glumă și în momentul în care Asus au anunțat ROG Ally de ziua păcălelilor, adică pe 1 aprilie, ceva din mine mi-a șoptit că jucăria asta e prea mișto ca să nu fie adevărată. Și ce să vezi? Printre râsete și glumițe cringe de 1 aprilie, Asus a câștigat atenția oamenilor, iar când adevărul a ieșit la iveală și s-a aflat că este reală, noua consolă / PC / whatever it is a intrat direct pe lista mea scurtă de cumpărături și asta în condițiile în care nici măcar nu știam exact ce se ascunde la interior. Ăsta cec în alb și dovadă de încredere, mai ales că mă cunoașteți deja și știți că nu sunt genul care să acorde credit PNV. Sigur, poate fi invocat și faptul că este totuși Republic of Gamers, deci n-avea cum să fie chiar fail. Nu știam însă exact cât de bună este, iar când am făcut cunoștință cu procesorul, am realizat instant ca NES-ul că Steam Deck va avea probleme. Faceți deci cunoștință cu AMD Ryzen Z1 Extreme, un APU cu 8 nuclee și 16 fire de execuție, care ajung în boost la 5,1 GHz, alături de un chip grafic bazat pe arhitectura RDNA 3, care oferă 12 unități de calcul cu frecvență de până la 2,7 GHz. Toate astea cu un consum cuprins între 9 și 30 de W, ceea ce ar face, cel puțin pe hârtie, ca ROG Ally să mănânce de vie la micul dejun, alternativa celor de la Valve. Și asta ne duce la performanță, unde nu țin neapărat să intru în detalii, pentru că până la urmă vorbim despre două produse diferite. Asta și pentru că marii review-uri de afară, care și-au primit jucăriile mai devreme, deh, așa e când ești țară mică și neimportantă, mi-au ușurat oarecum treaba când au încasat în plin toate problemele hardware și software pe care le-a avut Ally în primele zile. Adică ce am primit eu acum este mai matur și mai stabil, deși veți vedea că experiența de utilizare lasă încă de dorit în unele aspecte. Cu toate astea, am să o zic cu voce tare, chiar dacă risc un potop de înjurături și o avalanșă de ouă stricate. Ally mi se pare o achiziție mai bună decât Steam Deck. Și pentru aceia dintre voi care iau în considerare performanța, uite, sunteți pe ecran și niște comparații directe între cele două în joace. Pentru o comparație head-to-head, am folosit ambele console pe modul performance, adică setate la consum de 15 W. Setările grafice din jocuri au fost aceleași și chiar dacă Steam Deck poate doar 800p în format 16:10, am preferat să păstrez lucrurile cât mai fair and square. În Cyberpunk 2077 am obținut 45 FPS pe ROG Ally, în timp ce Steam Deck a menținut o medie de 37 de cadre pe secundă. Forza Horizon 5 a rulat și el bine, cu 54 FPS pe Ally și 41 pe Deck, iar Horizon Zero Dawn a dus lucrurile în zona 60+, cu 62 de cadre pe secundă pe dispozitivul de la Asus, comparativ cu cele 51 FPS obținute de Steam Deck. Și cam aici voi opri comparația de performanță dintre cele două console, pentru că oricât am continua-o, Steam Deck va fi lăsat într-o baltă de sânge de către competiție. Și este normal, dat fiind că specificațiile sunt din lumi diferite. Hai nu doar să vă spun, ci să vă și arăt. Hai să luăm bună oară APU-ul pe care l-am tot menționat. Pe parte de procesor, Ally este înarmat cu un Ryzen Z1 Extreme care folosește arhitectura Zen 4, adică fix aceeași de pe seria Ryzen 7000. Pe Steam Deck avem un chip custom bazat pe arhitectura Zen 2, adică de pe Ryzen 3000. După care aruncăm o privire la chipul grafic și chiar dacă diferența este mai mică, arhitectura RDNA 3 folosită pentru ROG Ally oferă îmbunătățiri însemnate în comparație cu nucleele grafice RDNA 2 de pe DEC. Doar memoria RAM este aceeași, 16 GB LPDDR5. Iar ăsta este doar vârful unui iceberg imens și aș fi la fel de original ca o Dacia Logan albă dacă aș face și eu tot un video prostesc, cum am tot văzut pe afară, de tip ROG Ally vs Steam Deck. Desigur, comparații dintre astea vor mai tot apărea, că na, Steam Deck a fost până acum standardul în industrie, adică cel mai tare din parcare și parcarea era goală, dar voi încerca să păstrez aceste comparații la un minim posibil. În schimb, mă voi concentra pe motivele care fac din ROG Ally cel mai bun produs din această categorie și am să explic și de ce cred că merită cumpărat, în ciuda câtorva neajunsuri pe care le voi sublinia din gros. Asta ca să nu creadă careva că, cum era aia,
v-a plătit Asus, mă nebunilor!
Anunțați-ne și pe noi când o vor face. Revenind la lucruri serioase, mulți au presupus că odată cu lansarea lui ROG Ally, cei de la Asus vor încerca să profite de o piață care încă e la început de drum și vor oferi un produs sub așteptări, construit pentru profit. Dar oricât de multe alte bube în cap ar avea Asus și ori de câte ori ar da o în bară, un lucru știu sigur. Nu fac lucruri de ampulea ori pentru profit rapid. Iar ce au reușit cu ROG Ally nu este impresionant doar din perspectiva performanței, ci și din cea a prețului. Valve își vând deck-ul de la 2100 de lei în sus, cea mai scumpă configurație având un preț de aproximativ 3400 de lei. În același timp, ROG Ally este disponibil la precomandă la vreo 4000 de lei. Adică pentru vreo 6-700 de lei diferență, primește o consolă simțitor mai bună. Și nu doar că învinge Steam Deck în comparații directe pe aceleași jocuri, setate la fel și la aceeași rezoluție, consola de la Asus știe și câteva trucuri pe care Deck-ul nu le poate reproduce. Aici vorbesc desigur despre capabilitățile ecranului. Aceeași 7 inci ca pe Deck, dar cu rezoluție net superioară, la Full HD, 1920x1080 de pixeli întregi și o rată de refresh de 120 de Hz. Acoperirea spectrului de culoare sRGB în proporție de 100% îți asigură o experiență de vizionare cel puțin decentă, iar cu o diagonală atâtica, densitatea pixelilor este atât de mare încât imaginea arată chiar mai bine decât pe un monitor Full HD obișnuit, gen ROG Ally versus detergent obișnuit. În cea mai scumpă configurație a sa, ecranul de pe Steam Deck oferă un coating de protecție care se luptă cu reflexiile. Ally, de partea ilaltă, vine direct cu Gorilla Glass Victus ca dotare standard, șmecherie împrumutată de pe telefoanele de top-top, iar coatingul Gorilla Glass DXC asigură cât mai puține reflexii și previne zgârieturile, zoaiele de degete și alte mizerii care se adună în utilizarea de zi cu zi. Ecranul face casă bună cu chipul ăsta Ryzen Z1 Extreme, iar Ally obține niște rezultate bune până și la rezoluție Full HD. Bine, pentru asta a fost nevoie să trec consola în modul turbo, care urcă consumul la 25 de W. În plus, Asus au implementat și un al patrulea mod, dacă îl putem numi așa, în care consumul poate atinge 30 de W atunci când consola este conectată la priză. Full power înseamnă performanță maximă, iar la Full HD oferă niște rezultate absolut uluitoare. Deci fiți atenți acum. În Cyberpunk 2077 am obținut o medie de doar 34 FPS la Full HD, zic, ceea ce în sine nu este impresionant. Dar am început să devin impresionat când am văzut rezultatele de aproape 60 FPS în medie pe care le-am scos în Forza Horizon 5 și în Horizon Zero Dawn. În Forza am înregistrat 57 FPS, în timp ce primele aventuri ale lui Aloy le-am experimentat la 53 de cadre pe secundă sau pe acolo. Și asta din nou în Full HD. Iar performanța a fost destul de stabilă, cu excepția câtorva momente în care am înregistrat un pic de stuttering. Bine, trebuie să ținem cont și de jocurile alese și de setările folosite. Dacă vrei să te joci lansări AAA pe ROG Ally, ai opțiunea de a scădea rezoluția la 900p cu setări medium-high și eventual ceva FSR, iar asta îți va permite să-ți savurezi toate jocurile la 60 FPS sau peste. Cât despre jocurile indie și alte d-astea mai mici așa, nici măcar nu ai nevoie să duci consola în modul turbo. Și că tot veni vorba despre moduri de funcționare, haide să trecem rapid și prin astea ca să lămurim lucrurile. Turbo înseamnă 25W pe baterie și 30W atunci când consola este în priză. Performance înseamnă 15W, adică consumul unui Steam Deck la capacitate maximă, iar Quiet este modul de power saving, care nu face o treabă prea grozavă ca performanțe, dar trage din baterie doar 9W. Despre modurile turbo și performance v-am cam zis și cred eu că am lămurit treaba. Ne mai rămâne doar modul Quiet, iar aici apar și primele probleme ale lui ROG Ally. Procesorul din interior, deși foarte performant raportat la consum, este totuși la bază un chip de laptop. Asta nu înseamnă că nu se descurcă la fel de bine și la consum mic, dar în modul silențios de doar 9W, tot consumă de 3 ori mai mult decât Steam Deck-ul, care poate coborî până la 3W. Asta înseamnă că durata de viață a bateriei în browsing, multimedia și alte chestii dintre astea care nu solicită prea tare hardware-ul, tot va fi mai proastă pe ROG Ally decât pe alternativa de la Valve. Cât de mai mică va fi autonomia bateriei? Păi, circa 6-7 ore pentru Netflix și YouTube, iar în modul turbo, în ceva precum Cyberpunk 2077, n-ar trebui să te aștepți la mai mult de 2 ore de gameplay. Dar ROG Ally mai poate fi utilizată și în modul desktop, iar portul USB-C de pe ea permite conectarea unui hub USB din care să plece apoi cu monitor, mouse, tastatură și orice altceva mai ai nevoie. Controller. Ori, și fiți atenți la faza asta, dacă ești vreun bogat, poți să-ți cumperi o unitate dintre aia externă ROG XG care are în ea o placă video dedicată pe care o conectezi la portul de pe consolă. Și în felul ăsta, drăcia se dă de 3 ori peste cap și ai un procesor Ryzen 7000 de laptop în combinație cu ceva gen RTX 4090 sau o leacă mai slab. Deci potențialul de performanță este mult mai mare pe Ally decât pe orice ar putea oferi competiția. Desigur, contracost nu moca, dar în acest scenariu vorbim deja despre un PC în toată legea, cu Windows 11 și suport full pentru periferice, ecrane și așa mai departe. Și acum, hai cu nasoalele! Și uite așa, am ajuns la partea software, oricum îmi place mie să o alint, călcâiul lui Ahile, mă rog, al lui ROG Ally. La prima vedere, totul pare un cântec și o bucurie. Ai Windows 11 cu interfață grafică Armory Crate SE. Asta înseamnă că poți să-ți instalezi liniștit orice platformă de gaming vrei, indiferent că este Steam, GOG sau obscurități dintre astea precum itch.io. Și ai și avantajul că dacă ai jocuri mai vechi, pe discuri sau platforme precum Humble Bundle, le poți juca fără probleme atât timp cât găsești o modalitate să le instalezi. În realitate însă, și în general de fapt, Windows 11 încă nu este tocmai stabil. Desigur, vezi zice că asta nu ține atât de ROG Ally, ci este o problemă a altcuiva, și anume a lui Microsoft. Dar ce a ținut de Asus este Armory Crate-ul, care e un haos atunci când vorbim despre stabilitate. Și când le combini și cu schema de control non-tradițională, obții exact ce a vrut Marinache să arunce pe geam, de abia l-am oprit. Homă nebunule, că nu e a noastră! Navigarea prin Windows este frustrantă din touchscreen, iar când merge, stick-ul din dreapta nu prea-ți ușurează viața. Nici cu Armory Crate SE nu-mi este rușine, iar probleme sunt și pe aici. Înțeleg faptul că bâzdgania avea nevoie de o interfață grafică faină și cât se poate de custom, dar asta de la Asus, îmi pare rău, nu-i nici utilă, nici frumoasă, nici prea bine gândită și sunt și setări și funcții ce țin de consolă, rătăcite aleatoriu prin tot soiul de meniuri random. Iar integrarea cu Windows 11 este, așa cum ziceam, proastă. Iar aici nici măcar nu pot să dau vina pe Asus. Ai un buton dedicat care ți afișează desktop-ul, ai un buton pentru setările rapide ale consolei, butoane programabile pe spate pentru macro-uri și funcții din Windows și așa mai departe. Dar nici cu mouse și cu tastatură nu poți să repari ceea ce Microsoft a stricat. Interfața este greoaie, dar ce mă enervează cu adevărat este lipsa unor funcții dedicate dispozitivelor touchscreen. Toate butonașele astea minuscule sunt aproape imposibil de apăsat dacă ai degete mai groase ca ale mele, iar interfața nu răspunde la comenzile la care te-ai aștepta să răspundă. De exemplu, este nevoie de dublu click și hold pentru a trage o fereastră pe ecran, pentru că nu știe Windows 11-le ăsta de drag and drop. Din punctul ăsta de vedere, Steam Deck are de departe interfața mai matură. Pe Steam Deck totul merge cum trebuie, dar ai și mai puține chestii prin care să te pierzi, iar Valve cu al său Steam Big Picture au făcut o treabă excelentă aplicând o interfață grafică reușită peste sistemul de operare. Sigur, n-am nicio îndoială că lucrurile se vor îmbunătăți și pentru ROG Ally, dar mai e de așteptat. Dar hai să privim și partea bună, apropo de perspective. Nimic din aceste probleme inițiale nu schimbă faptul că prin prisma compatibilității, Asus are avantajul. Da, Steam Deck e tare și rulează jocuri pe un Linux pe care nimeni nu s-a aștepta vreodată să le joace, adică pe altceva în afară de Windows și console, dar lista este tot limitată. Unele sisteme anti-cheat tot nu merg și bugurile în jocurile neoptimizate sunt mult mai greu de ocolit sau rezolvat pe Linux. În unele cazuri, nici măcar nu mai vorbim despre rezolvări, ci despre adevărate provocări pentru user. Iar asta ne lasă cu o singură soluție. Să așteptăm. Steam Deck a avut și el problemele sale în perioada lansării și unele dăinuie și astăzi, așa că nu văd de ce în cazul lui ROG Ally ar fi diferit. Cu atât mai mult în condițiile în care suntem pe Windows 11, sistem de operare care face probleme până și pe unele PC-uri moderne. Deci nu pot avea așteptări prea diferite de la o consolă portabilă abia apărută. Și de aia nici nu prea înțeleg tonul ofuscat și agresiv al unor review-uri mari de pe afară. O lecuță de răbdare, măi băieți, nu vă mai năpustiți cu cornul în poartă. Când a fost lansat, și Steam Deck a fost întâmpinat cu reacții mixte. Unii adoră ideea asta de consolă portabilă improvizată dintr-un PC de mici dimensiuni, mai ales că este loc de foarte multă creativitate atunci când vorbim despre aspectul produsului, modul în care zrăcite componentele și schema de control. Valve au trecut prin multe stadii de prototip până au ajuns la forma actuală. Dar până la urmă au reușit și au mai înghesuit și o mulțime de chestioare extra. Iar Steam Deck părea un design imbatabil, mai ales că oferă răcire bună și ergonomie ok, dar zic eu că totul s-a schimbat odată cu ROG Ally. Consola de la Asus nu mai arată ca un controller construit în jurul unui ecran, ci mai degrabă invers, ca un PC adaptat după forma și utilitatea unui controller. Și cu exemple precum PSP și PS Vita sau Nintendo Switch pe piață, Ally pare inspirată mai degrabă din astea decât din Steam Deck-ul de la Valve. Comparate la mână, amândouă sunt pe acolo ca și greutate, dar Ally este ceva mai ușor de mânuit grație dimensiunilor mai mici. Și chiar dacă în mod normal nu prea contează asta, raportul de greutate per volum este important la un produs pe care îl folosești handheld 90% din timp. ROG Ally este mai compact, mai adunat și totodată mai solid din punct de vedere al construcției. După ce te joci câteva ore pe el, Steam Deck pare că se rupe de la jumate prin comparație. Materialele folosite de Asus nu lasă de dorit și pe orice parte ai întoarce-o, consola este cât se poate de robustă și de bine închegată. Dar, la fel ca la Steam Deck, problema nu e neapărat carapacea, ci mai degrabă butoanele. Povestea se repetă și în cazul lui Ally, ale cărui butoane de Xbox se simt de parcă apăs pe o mămăligă, nu pe o membrană. Și în plus, am observat și eu ce au menționat și alții pe afară prin recenzii, adică am reușit să blochez butoanele sub carcasă. Nu stau bine în poziție și la o apăsare mai fermă, deviază de la traiectoria pe care ar trebui să circule și se blochează sub carcasă. Nici triggerele nu sunt mai răsărite, sunt la fel de mici și de fragile, însă stick-urile chiar m-au impresionat. Sunt net superioare celor de pe Steam Deck și sunt așezate într-un format asimetric, mult mai ergonomic decât cel oferit de controlerele cu format de PlayStation. Pe perioade mai lungi am observat că prefer să mă joc pe ROG Ally, dar în același timp am dat și de un neajuns enervant. Dacă ai palmele mai mari, muchiile din zona de jos te vor împunge într-o zonă sensibilă, adică în zona moale dintre degetul mare și inelar. Măcar Ally nu te frige la palme, chestie care lui Steam Deck îi cam place. Și oricât de funny ar suna denumirea sistemului de răcire din ROG Ally, ci că Zero Gravity, își face treaba al naibii de bine. Ventilatoarele de la interior sunt cuminți și nu generează foarte mult zgomot, iar când se formează hotspot-uri, acestea sunt de obicei în tavan, între trigăre. Adică nu vei atinge zona caldă din greșeală și nici nu stai cu degetele pe acolo în mod normal. Iar ca greutate, ROG Ally are 608 grame, deci cu vreo 61 mai puține decât Steam Deck. Nu suna mare lucru, dar după o oră, două, încep să simți alea câteva grame. A, și să nu credeți că scot Republic of Gamers ceva fără iluminare RGB. Ally vine cu câte un inel luminos în jurul fiecărui thumbstick, iar iluminarea poate fi controlată ca de obicei din Armory Crate. Nu este ceva deranjant și nici nu te rupe la ochi. Ba chiar m-a ajutat iluminarea asta când mă jucam noaptea, pentru că găseam imediat sticurile pe întuneric. Iluminarea RGB poate fi sincronizată și cu alte dispozitive ale producătorului, precum căștile wireless ROG Cetra, deci rămâi și în ecosistem dacă ai mai multe produse Republic of Gamers. Dacă totuși căștile nu sunt pe placul tău și vrei musai să te joci pe difuzoare, cele incluse pe Ally sunt destul de bune. Avem parte de două bucăți care vin și cu tehnologie de anulare a zgomotului de fond, cu ajutorul unui AI, dar și cu suport pentru formate gen Dolby Atmos și Hi-Res Audio. Se aud bine, chiar și la volum maxim, fără cine știe ce distorsiuni, iar pe la 80% din volum, zic eu că am găsit echilibrul perfect. Și acum că v-am prezentat noul ROG Ally, well, îmi mai rămâne să mă decid dacă să-l cumpăr sau nu. Asta desigur dacă am să găsesc această consolă. Este posibil să se vândă foarte bine, iar dacă succesul lui Steam Deck este vreun indicator cât de cât bun, cred că Ally ar putea fi mai mereu sold out. Oferă o configurație hardware puternică și actuală, dar cu loc de îmbunătățiri. Platforma în sine este la început de drum, vorbim totuși despre Zen 4, arhitectură care încă necesită îmbunătățiri. Chipul grafic este RDNA 3, deci o să se pupe și cu FSR 3, când o da domnul să se întâmple minunea, și cu promisiunea celor de la Asus că și interfața grafică se va bucura de optimizări în timp, chiar cred că potențialul acestei console este mai mare decât cred unii. După care avem ecranul excelent. Mulți nu s-au încumetat să-și cumpere un Steam Deck, fix din cauza display-ului. Dar acum că există o alternativă, chiar dacă puțin mai scumpă, dar și mult mai bună, cred că mulți își vor găsi curajul să facă pasul și să cumpere o astfel de consolă portabilă. Și ca să închei rotund povestea asta, mai vin cu un scenariu de utilizare cât se poate de interesant și de realist. Mă uit de ceva vreme la un Steam Deck, dar Linux-ul și ecranul m-au făcut să mă feresc de el. Dar acum că există ROG Ally, dacă mi-au unul, i-aș trânti interfața Steam Big Picture în secunda 2. Cum Armory Crate-ul de la Asus este cum este, prefer să-l schimb oricum. Partea bună este că Windows-ul e full de aplicații, așa că poți să-ți personalizezi experiența și mai departe de atât. Din partea mea, ROG Ally are o mare bilă albă și până la proba contrarie, nu cred că există o alternativă mai bună în momentul ăsta pe piață. Iar pentru cei care își fac probleme din pricina prețului, nu uitați că ROG mai au pe țeavă încă un model de Ally, probabil un SE sau Light. Iar ăsta o să fie probabil dotat cu un Ryzen Z1 non-extreme. Procesorul ăla e cu doar 200 de MHz mai leneș decât versiunea Extreme, iar placa video este într-adevăr mai slabă. Iar aia, adică o eventuală versiune SE sau Lite, va fi probabil o consolă numai bună pentru jocurile indie, cu focus pe durata de viață a bateriei, deci s-ar putea ca Asus să cucerească în cele din urmă, fără mari dificultăți, toată piața asta de console de buzunar cu Windows. Și acum, hai cu algoritmul și ziceți voi în comentarii. Cum vi se pare ROG Ally? Trecând peste imperfecțiunile inerente oricărui produs proaspăt lansat, cum vi se pare ideea asta unui PC/consolă portabilă în 2023? Va prinde sau nu? Și înainte să vă zic să vă abonați pe canal și să aruncați un ochi pe zona.store, unde găsiți PC-uri custom și tricouri la fel de custom, precum ăsta de pe mine, homă nebunilor, nu fugiți nicăieri, că am să vă mai zic câteva chestii importante pentru țară și încă și mai importante pentru întreaga lume a gamingului. Se pare că Microsoft, scuzați exprimarea, a luat un bot cu achiziția Activision Blizzard. Nico, dă-i cu jingle! Probabil știți deja despre achiziția răsunătoare pe care Microsoft a anunțat-o cu surle și trâmbițe anul trecut. Activision Blizzard contra 69 de miliarde de dolari. Cea mai mare astfel de manevră din întreaga istorie a gamingului. Avem și noi un video amplu pe subiectul ăsta, care tratează inclusiv posibilele consecințe ale acestei mișcări tectonice pentru întreaga industrie de gaming. Doar că se pare că nu se va mai întâmpla, sau dracu știe. Deci, ce s-a întâmplat? Păi s-a întâmplat țărișoara aia mică la stat, dar mare la sfat, numită Marea Britanie, care nici măcar nu mai este membră a Uniunii Europene. Adică englezii au zis, no. Hai să dezvoltăm un pic lucrurile, că sunt extrem de interesante. Probabil prima întrebare care vă vine în cap ar fi asta. Cum dracului o autoritate locală, fie ea și din Marea Britanie, poate bloca o companie americană în a cumpăra o altă companie americană? What the fuck? Din păcate pentru susținătorii acestui tip de gândire, dar și pentru mulți gameri înfocați care sprijineau această mișcare, lucrurile nu stau chiar așa. CMA, Competition and Markets Authority, adică autoritatea de reglementare din UK, a blocat achiziția argumentând că behemotul, gigantul care ar rezulta din această alăturare, ar obține o mult prea mare putere și influență, limitând astfel opțiunile consumatorilor. Iar această decizie s-ar putea să ucidă întregul deal la nivel global. Ce? Păi Uniunea Europeană a dat deja undă verde. Păi și ce dacă? Dintre cele trei autorități importante de reglementare, adică US, UE și UK, englezii au reputația de a fi cei mai încăpățânați și mai inflexibili. O fi bine, o fi rău, asta voi să-mi ziceți. Hai să mergem un pic mai în amănunt. Inițial, Sony au fost cei care s-au plâns la CMA că în urma unei astfel de achiziții, Microsoft ar câștiga un avantaj enorm pe piața consolelor, doar că surpriză, în martie, CMA le-au dat flit lui Sony. Părea că balanța înclină în favoarea achiziției. Doar că surpriză, CMA le-a dat flit și mare lovitură de ciocan și lui Microsoft, dintr-un motiv la care chiar nu m-am așteptat. Cloud gaming. Poftim? Păi fiți atenți. CMA zice așa. Microsoft este deja cel mai mare jucător pe cloud gaming, care cloud gaming, deși în momentul ăsta reprezintă sub 1% din încasările din industrie, este din perspectiva CMA viitorul. Și cum Microsoft deține deja 2/3 din această piață de cloud gaming / game streaming, controlul asupra imensului catalog Activision ar distruge în viitor orice potențială competiție. Pe cloud gaming adică. Ci că ăsta da forward thinking. Adică CMA respinge achiziția nu în baza a ceea ce ar putea fi acum, ci din cauza a ceea ce ea ar putea deveni în viitor. În plus, mai adaugă CMA, nu sunt binevenite astfel de dealuri de asemenea dimensiuni pe termen lung, într-o piață care în momentul ăsta se schimbă și se transformă de la o zi la alta. Deci, zice CMA, nu se știe cum va evolua piața într-un an, 2, 5 sau 10, așa că mai bine suntem prudenți și nu aprobăm acum astfel de mișcări care ar putea avea o influență covârșitoare pe termen lung. Desigur, Microsoft vor lupta cu dinții și cu ghearele împotriva unei astfel de decizii, argumentând că decizia, deși se referă la un alt segment, cloud gaming-ul în cauză, va avea consecințe majore în altă parte. Adică nu va face, zice Microsoft, decât să consolideze și mai mult industria consolelor. Și odată cu ea, poziția dominantă a celor de la Sony asupra acestei industrii. Adică unde dai și unde crapă. Ai dracu englezi, mici și răi. Ia fiți atenți la încă o fază. Microsoft nu este singurul gigant care are probleme serioase cu CMA. Anul trecut, CMA au blocat achiziția Giphy de către Facebook și se pare că agenția britanică devine din ce în ce mai puternică și mai assertive după desprinderea Marii Britanii de Uniunea Europeană. Pe 25 aprilie, Marea Britanie a dat o lege prin care își arogă dreptul de a reglementa până și cele mai mari companii de tehnologie, inclusiv cu posibilitatea de a le amenda în caz de non-compliance cu până la 10% din veniturile lor globale. Desigur, nici marile companii n-au stat cu mâinile în fund, iar Facebook au amenințat inclusiv că vor bloca și retrage WhatsApp din Marea Britanie. Iar Activision au fost încă și mai duri în declarațiile lor, spunând direct în comunicat că the UK is clearly closed for business. Dar problemele pentru achiziția Activision nu se opresc aici. În urma exemplului britanicilor, și Federal Trade Commission, adică autoritatea de reglementare din Statele Unite, se pare că ia în calcul o decizie similară. Apropo, achiziția a primit deja undă verde din partea Uniunii Europene, dar asta nu va mai conta dacă și FTC decide să blocheze tranzacția. Și FTC vine momentan cu aceeași poezie, că o alăturare de o asemenea amploare va limita opțiunile consumatorilor. Și uite că se întâmplă. Ieri, FTC a înaintat un ordin de restricție temporar și o injuncțiune preliminară, sau cum dracu se cheamă, care caută să blocheze achiziția Activision Blizzard de către Microsoft înainte de termenul limită de 18 iulie. FTC zice încă și mai multe, că dacă achiziția ar merge mai departe, Microsoft ar avea puterea să țină pe loc și chiar să degradeze produsele de gaming ale Activision prin preț și calitate, sau să influențeze businessul competitorilor blocând accesul acestora la acest conținut proaspăt achiziționat. Gen Microsoft, dacă dorește, poate bloca arbitrar jocuri populare din portofoliul Activision Blizzard din a rula, de exemplu, pe anumite console gen alea de la Sony. Sau că ar putea să rețină acele titluri doar pentru Xbox, lăsând pe din afară competiția. Ce mai zice FTC? Că dacă această fuziune / achiziție este permisă înainte ca ea să treacă printr-o riguroasă procedură administrativă, va fi foarte dificil, dacă nu imposibil, de restabilit ulterior status quo-ul inițial. Adică, prietene, odată ce le-am dat voie, a zburat puiul cu ața, nu mai putem face nimic, iar Microsoft poate decide după bunul plac ce va face cu comoara. Nici pentru Microsoft însă treaba nu este simplă. Dacă înțelegerea pică, chiar dacă nu din vina lor, ei trebuie să plătească celor de la Activision o taxă de nefinalizare, adică un termination fee de vreo 3 miliarde de dolari. It's a shitload of money for nothing, cum ziceau Dire Straits. Deci, cu siguranță, povestea se va prelungi în instanță. Și acum, de asta dată pe bune, hai cu algoritmul în comentarii și ziceți voi. Ce părere aveți despre toate aceste mișcări de trupe? Sunt întemeiate temerile autorităților de reglementare? Cum că odată perfectată o astfel de achiziție, Microsoft ar deveni prea mare? Și până la urmă, ce credeți despre această fuziune în sine? Adică ce consecințe credeți că ar avea o astfel de fuziune pentru noi, consumatorii de rând de produse de gaming? E de bine? E de rău? Bun, punem punct aici pe azi. Eu zic că au fost două subiecte pe cât de complementare, pe atât de interesante. Și ca să rămânem în arealul de răspândire numit gaming, aruncați o privire pe zona.store înspre PC-urile noastre de gaming, prenumele lor Gamebox. Concepute, asamblate și testate chiar de noi, pentru voi. Și tot acolo, pentru că tot a venit vara, găsiți și tricouri simpatice, precum ăsta de pe mine. Abonați-vă în zonă, vă mulțumim încă o dată pentru depășirea pragului de 300.000 de abonați și hai cu 400.000! Hai! Baftă vouă tuturor!